Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz, zein Ultzama eta Basaburu aldera begira. Jarri behar dugu orain, horretarako badakizue, alabedi irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Arratsaldeon egane, mentxe gauden, zai.
Eta telefonaren bestaldean, esan erran irratiko lagun berri bat dugu gaurkoan, Lur Gilda bera, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere zebra bidera, Lur.
Bueno,
entzulei jakin araziko diegu, aurrerantzean, zurekin izango dugula, Ultzama eta Basaburuako berri, ezta?
Hori da, Josu jan arkatu duzu, ez ez roma, nahi tokatu zaitu orain, bai.
Bueno,
kogu aurrerantzean.
Bueno, hemen hau txanistasunaren alde goten gara, beraz, urrena beste gonbidatu bire matekarri nahi badi guzu, gu irekita, eh? Eta gehiago luzatu gabe hasi egingo gara, gaurko irratien tartearekin, iruditzen bazaizue, Gasteiza begira jarriko gara hasteko eta behin, izan ere azken aldian entzute hartzen ari den gora Gasteiz dinamikak egun potetea, potente antolatu diklarun baterako ez dukala Jon?
Ala xedun, bai, datorren garun bateko data aspalditik geneukanan gordeta, apirilaren 18a aspaldi iragarri zutelako gora Gasteiz ekimeneko, herri ekimeneko lagunek, euren jaiaren eta eldarrikapenaren amaiera gisa. Eta ala xe, gerturatu duen azkenean, eta larun bat honetan izango dinegu, diskriminaziorik gabeko Gasteiz ikusaraztea lortu dela ospatzeko eguna. Horretarako festagiroa izango dun, eta horretarako esan da bezala, ba, hainbat eta hainbat ekimen antolatu dizkinate hainbat gunetan zabalduak. Gasteizko aldezarra noski kolorez josiko dun, baina ez hori bakarrik bertatik kanpora ere mugituko direlako, eta gien Gasteiz ezagutzen duten entzako harrak, ba, bai Foru Plaza, edo Korreos Plaza, edo eta Margin Zuriaren enparantza ere, ba, festanetan parte izango direlako. Oso festa kaletarra izango dun, eta tanitarik izango duena ez bakarrik alakotan hori dugun moduan jateko, edateko eta musikarako bakarrik, bai bilerak egiteko, herri mugimenduentzako lekuak, kale animazioa mota askotarikoa, eta baita ere, ba, tea hartzeko tartetxo bat, ba, eguardi partean, eta bertan kontu kontari egoteko ere. Denetarik beraz, eta mendik, ba, jendea honetara animatzea besterik etzaigun gelditzen.
Itxura paregabea zaukak, eta giroak aste honetan bezala jarritzen badila, ezerkeztik usegingo Jon.
Ez dinagu uste eta ez geninak nahi, giroak kontrarik egitea, eta espero dinagu larun baterako eta lazagon iragarreta gainera eguraldi txukuna edukiko dugula, beraz aldarrikapen eta festa, kaso honetan ere, uztartuta izango dizkinagu Gasteizko kaleetan, esan bezala, datorren larun baten egun osoz gainerako izetik hasi eta gauer arte.
Ea ba, eguraldi ere portatzen duan orduan Lur, zugan anoa, nesken launik errugbi taldea zitzegin nahi diguzulako, taldea izatez Iruñekoa da, baina zuen eskualdeko 10 emakume jokatzen dute bertan, eta Madrilen izan dira jokatzen, ez da?
Bai, guk ez dugu Gasteizen bezalako ekimen handirik, baina bueno, gure txikitasunetik ere badugu zerbait, ez? Gure 10 jokalarik, 10 emakumeek, ba bueno, launika taldean ohorezko mailara igotzeko play-offak jokatu zituzten Madrilen, eta bueno, pena azkenean lehenengo bi partidak galdu zituztela eta hirugarrena irabaziz, ba bosgarren postuan bukatu zuten aurtengo denboraldia eta ohorezko mailara igo gabe, ez? Baina bueno, oso denboraldi txukuna eginda eta oso pozik bukatu dutela, ez? Gainera, ba jakinda aurrekoan ere Josu kustut aipatu zuela, ba ze kondiziotan dauden, nola euren entrenamendu zelaian, ba ze kondizio txarrak jasan bar dituzten eta eurekin bar dutela hor garbitze lanak, jakinda ba nola dauden kontuak Nafarroan. Eta bueno, beraz, ba zonaleko 10 emakume hauentzat, ba zorri honek beroenak, ez? Eta bueno, ba aurrerantzen ere jarraituko dutela, ez? Horrelako lanean eta ber noizbait igotzerik duten, ba lehenengo mailara, ez? Ohorezko maila hortara.
Ala den. Hain justu Josuk esaten zigun, ez da, nola diskriminatuak edo aurkitzen direla, osasunarekin egindako guztia eta gero, orain launika taldeak ez duela inolako laguntza publikori jasoko.
Ez, eta tamalgarria da hori, ez, horrelako maila duen gainera talde bat, ez, horrezko mailara ia pasatzeko egon dena, eta agian, ba baldintzaudak izan bazitun, ba, pasatzen alko zela, ba, bueno, pena da horrelako laguntzarik ez jasotzea, eta denaren kontra jokatu beharra, ez, bai, arerioen kontra, eta bai, ba bere zelaiaren aurka, eta Nafar gobernuaren aurka azken finean. Baina, bueno, hortan ibiliko dira.
Eta errugbi kontuak aipatu dizkiguzula Lur, okerrezpa naiz, Baztan Ultzamako errugbi taldea zere hitz egin behar diguzu, gaualdia egin dutelako larraintzarren, ez da?
Bai, ba, emakumeak Madrian zeuden bitartean, ba, gu larraintzaren, ba, ba, gau pasa ganon, ez? Errugbi gau pasa, urtero ospatzen dena, baztan ultzama errugbi taldeak antolatu, eta legialdia, ba, bai baztan, eta bai ultzamara begira dagoena, ez? Larraintzaren egiten da, ultzamako udaletxa dagoen herrian, eta ba, nahiko arrakastatxua izan zen beste urte batez, ez? Jende asko egon zen, egun osoan, afarian ere, zikiro afaria egin zen, eta gau pasan, ba, zer esanik ez, parranda bastante luzatu zen ere, eta hor, bueno, albiste hori etorri zen Madrildik, ez zutela horrezko mailara pasatzerik izan, baino launiken naiz eta harremanik ez izan taldeak, baino ez dagoenez helduen emakume talderik bastan utzaman, ba, horregatik jokatzen dute launikan emakumeek, ez, baino, bueno, badaude beste taldeak, eta kategoria txikiagotan ere, bastan utzama errugbi taldean, badaude emakume taldeak ere, ez, orduan, ba, bueno, talde honek ere badoa indarra hartzen doa, eta gutxinaka, ba, zonaldeko kirolik ia handiena bihurtzen ari da errugbia, ez? Pentsa ezina dena, beste leku askotan futbolak hartzen duena dena. Eta hemen, ba, bueno, ba, beste jakinda zen morrosko ditugun gure zonaldean, egia esan, ba, ongi dago beste kirol batek indarra hartzea. Eta horrelako gaupasek, horrelako egunek, ekimenek, ba, indarra ematen diote kirol horrei.
Noski, edo zein aintzak egon adugulako guke festa egiteko baldin badaren aipatu duzu, Gasteizen adinako ekimenak ez dituzuela zuen eskualdean, baina zegoen txikitasunean kirol itzortua bintzat badituzue, eta horren adibide da ultzamako duatloia bera ere.
Bai, aurten gainera lehenengo zantolatuko da duatloia, aurreko urtetan triatloia bai egin da, eta bastante edizio, magarren edizio izango da abuztukoa ere, baina, bueno, bastante, eta jende asko jaten da leku guztitatik, eta aurten apustu egin da duatloiera, ez? Apustu hori horren helburua da, bat jende gehiago parte hartu alizatea, igeri egitearena ez baita ere gure alderik indartsuena, eta, bueno, hori kenduta, ba, korrika eta ziklismoa bakarrik, ba, horrek ematen du aukera jende asko parte hartzeko, eta kategoria herrikoia egonen da, eta gero federatuenare bai, ez? Orduan, esperoa, ba, Nafar Federazioaren barnean ere hortik jende asko etortzea eta zonaldeko jendeak ere parte hartzea, ba, bakoitza bere gaitasunen arabera, ez? Gainera, 14ak bat leloarekin sortzen da duatloi hau, 14 herri daude ultzaman, eta ia herri guztietatik pasatzen da bizikletako tramoa, ez? Orduan, ba, hori ere nahi zen, ez? Herri guztietatik pasatzen, naiz eta rekorridoa ez den oso gogorra, nahiko laua den, baina, bueno, bintzat aportazio bat egitea ere eskualdeari.
Bueno, eta zuen eskualdetik Gasteiz asalto egingo dugu berriro, Jon, kasu honetan frakinaren inguruan aritzeko, bihar gaiarekin lotuta agerraldi bat egitekoa dualako, udal eta foru hauteskunden atarian hautetsiei eskariak egiteko edo.
Alaxe dun, frakinaren inguruan aspaldian ez dinagu itzegin, baina izan ditun berriak oroitzen bazarete, orain dela hilabete batzuk sinadura bilaketa bat egin zuten frakinezeko lagunek, frakinek ezkenuela nahi esateko, eta 103.000 lagunetik orak sinatu zuten, baina gero ba hori parlamentura joan zenean herrikeben legeilea bideratzeko, ba hor egondun nolabait ere geldi, zenbait alderdik edo bueno, frenatu nahi izan da, ez da baidatu nahi izan da, eta alakoak eurek askotan hainpatu izan duten moduan eta normalean behintzatea iota alderdiaren inguruan ari izan ditun. Kasu honetan pentsatu dinate beraiek eta alaxe ingo dinate beraz, bihar udal eta foru hauteskundeetan aurkeztuko diren hautagaiei frakinaren kontra sinatzeko eskatuko zaien konpromiso bat aurkeztuko dun, eta hortan alderdiei eskatuko zaiela pentsatzen dinago guzti oraindik ez duen prentsaurrekorik izan, baina bueno, ba, euren baiezkoa edo ezkoa esan diezaiotela frakinari. Baina ez duen frakinaren inguruan dagoen berri bakarra, nekan, lurrek aipatu duen moduan, eurek gau pasa, ba, frakinekoek egun batzutako akampada bat antolatu baitute, baina hau udarako, eta gian hau aurrerago zehaztuko dinagu, honek mami dixente zaukan, eta honek ere.
Eta egun batzuetako akampadatik akaso, kanpaldira salto egingo diagu, erreka lehorra auzoan antolatu dutena larun baterako, ez da?
Hori dun, hemen dena kanpalditan egiten duen antza, eta errekale horrekoen afera, ba, orain dela pare bat aste hitz egin genuenean, aipatu geninan, nola errekale horra uzua bizi berritzen ari zirenei eskatzen, bueno, argiak kendu zieten bertan, eta ba, bueno, hor arazoak izan ziren ba, ertzantzarekin, eta iberdorarekin, eta batez ere zabalgune hogeita bat, edo Sanche 21 deitzen zaion udal elkartearekin, ba bueno, oraingo honetan protesta egiteko eta Ensantxe 21ek 500 etxe bizitza utzik dauzkala adierazteko, ba eta kontra egiteko noski hori horrela ez blukela behar izango, ba egingo dinate akampada bat kasu honetan errekale horrekoek eta akampada hori ba bueno, protesta akampada bat izango dun.
Hortxe bada, protestarako nahiko motibo badizkiate, eta kasu honetan, kanpaldiarekin aurrera eramango diate orduan protesta hori, eta protestan ari direnak zuen bueltako nekazariak ere bai lur, hain justu esnekupoen mugak kendu izanak eztabaida eragin duelako bertan.
Bai, albistea jakinatzen ez, kendu behar zituztela Europar Batasuneko kupo horiek, eta orain ba nola aurre egin eztabaidatzen baino, ba pentsatzen ari dira nekazariak ez. Azken finean, ba, enpresa hundiei egiten die onura, eta gurean ez da gorrelako enpresa hundirik. Enpresa, familia enpresa dira, enpresaren bat pixkata hundiagoa, kooperatiba hundiren bat, baino kupoaren kentzeak ez diona inolako mesederik egiten ez. Enpresako zonaldeko enpresa bati ere, ez, orduan, ba, kezkatua daude, azken finean urte-zurte, ba, sektorea murriztuz doalako, zailtasun gehiago eransten doalako bai Nafar gobernua, eta bai estatalak eta baita Europar Batasuneko neurri horiek ere, eta desagartzeko zorian dagoela, ez, azken finean, oan jende gazteak ezin dio horrei hartu, eta orain arte bere etxean abereak zituenak eta horrelako enpresaren bat zituenak, ba, are estutuago nabaritzen duelako, ba, lepoko soka hori, ez, eta azkenean, ba, hori ustera daramatza, bai, bereziki jende zarrak ezinbaitu horrekin jarraitu, hainbeste papeleotan murgilduak ere bai, hainbeste sanidade kontuekin ezinezkoa da horregitea horrelako zonaldean tradizionalki abereak zaindu direna eta esnea egin dela oso kopuru txikitan, eta beraz, ba, zailtasun bat gehiago zonaldean bizi alizateko, ez? Azken finean, Iruñara begira egon delako azken urtetan ere ultzamalde osoa, eta orain, ba, alabeharrez, ba, are gehiago, ez? Ezinezkoa baita, ezinezkoa egiten baitu honek zonaldean bizi eta lan egitea.
Eta ez da bai da eragin duen beste gai bat, nekazarien artean baita ere, abonoarena da, ez da?
Bai, garaia hau ere hortakoa da, larreak prestatzea udarako, udan animaliak igotzen baitira mendira, eta orain ba, prestaketa lan horietan dabiltza, ez? Eta hor dago ez da bai, ez? Nola abonatu ere lurroiek, tradizionalki ere abono kimikoekin abonatu dira, eta bueno, ba, akiguze kalte kartzen dituen horrek, dena hiltzen duelako lurrean dagoen dena hiltzen du, baina azkenan produktiboa da, ez? Eta ematen du, ba, daukagun izarte honetan eta inposatu, gure lurraldean inposatu den produktibitate leia horretan, ba, horrek daukala garrantzia, ez? Alik eta gastu gutxienarekin, alik eta gehien produzitzearena, eta bono kimikoek horrei erantzuten diote. Hala ere, hor badago beste alternatiba bat, ez? Biofertilizanteak edo abono naturalak, eta horretarako ere, ba, itzaldi bat antolatu da helduen astean, ba, eztabaidatzeko zer egiten alden, ba, lurra zaintzeko azken finean, ez baita 10 urteko gauza bat, eta ba, luzera begirako lurra dago, eta asko produzitzeko, eta beraz, ezin dela, ba, matxakatu urte gutxitan, ez? Eta beraz, ba, ber, nola alternatiba hori, nola implantatzen alden, eztabaida hori izanen da, ez? Zer den hobe, biofertilizanteak edo abono naturalak jartzean, gastu gehiagoarekin, edo gastu gutxiagorekin abono kimikoak. Horretarako, ba, esan betzala, itzaldia izanen dugu larrentzarra.
Eta aipatu duzu, larreak prestatzen ari direla, uda partean ganaduak mendira igo daitezen, eta okerrezpanaiz, berueteko mendian, auzolanean ari dira hori egiten?
bai urtero egiten dute gainera, zonaldean leku batekoek belate aldera eramaten dute ganadua eta bestaldekoek ba berueteko mendietara, zan badaude larre nahiko zabalak eta lana badute hori dena prestatzen, ez? Berriz ere Nafar gobernuaren laguntza ba utxaren parekoa da eta auzolanean egitea besterik ez dago, ez? Alde batetik ba lana bikoiztu egiten zaio bertako abeltzainei, baina beste aldetik ba mantentzen dira horrelako ohiturak eta mantendu behar diren ohiturak, ez? Eta bereziki gazteek egiten dituztenak gaur egun eta bueno, egun hauetan ba hortan dabiltza, ez? Fiskat zuhaitzak markatzen, larreak markatzen, larretako itxiturak konpontzen, izan ere ba elurrak hor gogor botatzen du neguan eta dena hausten du, ez? Itxitura guztiak hausten ditu eta hori konpontzen ari dira, ba hemen ja mendik maiatzera ba abereak igotzeko mendira, maiatzarekin ba esaten dena, ez? Ja igotzen aldela ganadu guztia bertara eta beraz prestaketa lan hoietan honen dira ba aste hautan. Mm-hmm. Eta bueno, postekoa ere ba gazteak lanean egotea hortan.
Torkizuna badatorrenaren seinale edo izango da, maiatza aipatu dike lurrek, jo nirekin apirila maierara begira jarriko gaituk, dinamika kurioso bat edo aipatzeko, barraskiloa operazioa Arabako 15 diseinatzailek egin dutena.
Ba bai, eta hau zagon lotuta ilonen bukaeran izango den San Prudentzio jaiarekin. San Prudentzio jaia Arabar etzaretenok agian ez dakizue, baina bueno, hemen Araban izaten den jairik garrantzitsuena edo Arabako patroiaren ingurukoa izaten dun, eta hor urtero ba bueno, beste hainbat lekutan bezala karteliak eta bat izaten dun, kartel batzuk egiten ditun eta bueno, ba antza kartel hauetan diseinatzaile batzuk konturatu ditun beti barraskiloa ateratzen zen. Barraskiloa zela horren simbolo nagusi eta kartel guztietan oso estetika klasikoa, oso estetika atzerakoia erabiltzen zutela eta beti barraskiloak atera bertzuela eta bueno, kontua dun zer, ba Ataka izena duen diseinatzaile talde batek barraskiloa operazioa ekimena gauzatu zeinaten San Prudentzioko jaien kartela aukeratzeko lehiaketaren metodoa salatzeko eta eurek lehiaketan parte hartzeko kartel asko egin dizkinate diseinatzaile talde honek bakoitzak berea eta guztietan barraskiloak erabili dizkinate, baina modu oso berezian eta gero gainera hori horrela egin dutela behin aurkeztuta gero adierazi dinate, beraz ba bueno, irabaztea ez dinate lortu, baina bai bentzat alakotan askotan gertatzen dena atzerakoiak izaten direla oso diseinuak, ba hori salatzeko aukera egin dinate eta egin lortu ere lortu dinate, ze hori hartu lortu din, egin duten bideo kurioso askoak gainera.
Bueno, hortxe bada, salaketarako sormena ere baliatzen dutela batzuek bikote, espero baino gehiago luzatu gara gaurkoan eta honelaxe agurtu behar zaituztet, Lur Gil, Esan Erran Irratiko esataria eta gure kolaboratzaile berria, eskerrik asko, zebra bidera batu eta Ultzama zein Basaburuako berri ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ongi, eskerrik asko.
Segiendo. Jon eta Ire berri izango diatze astean zehar ere, ezta?
Ziur aski bai, ziur aski egongo gaitu. Ondo segi.
Ondo segi.